Gambar 4. Lahi da obena diang zo ciptakan zo le Adam. Ngen leto da oben zo diang ozen pe zo le Hawa. Adam ngen Hawa mudip pahalesau tak co kebun da lepak oben Tuhan taim hai oroh ialah Taman Eden. Allah lepak bada maha Adam. Bebar dalam taman ji, mong-mong bebar dalam taman ji, taun karo senteng omen na. Tetapi buah senteng bebar dalam taman ji, senteng karo omen na, tetapi una bebar tak belebak kebun ji, taun caro senteng omen na. Karena iblis tidak mau diam, iblis naim palo e oro, undau iblis. Adam haroman bebade. Ni mana karoman bebade ka haro akan TA ngen mudip tesen mong-mong inu da jaat ngen da TA sehingga Adam ngen Hawa makan buah itu sehingga Adam dan Hawa la buat dalam dosa. Allah menghukum mereka. Allah pesara pe oro ralem taman je cok oro teh lap dari sentaman Eden. Walaupun demikian oh Allah jabai lesawai oro lepa ban Allah nai Allah berjanji akan mengutuskan jo seorang juru selamat apendro untuk menghapus dosa roh.